Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja käime taas Jumala vaimu radadel. Meil jäi möödunud korral väga huvitava koha peal saade pooleli või õigemini lõppes huvitava koha peal. Me rääkisime Walesi ärkamisest ja sellisest väga erilisest Jumala mehest nagu Evan Roberts, väga omamoodi, hoopis teissugune kui nii paljud teised, kes meil siin on teemadena läbi käinud. Läheme siis jutuga edasi, mis sai edasi. Walesi ärkamine kogus tuure, inimesed tulid kuulama lähemalt ja kaugemalt ja Jumal väga puudutas inimesi just see läbi, et oli üks selline Jumala mees, kes nii-öelda ei kõlistanud kellukest enda ees, vaid ta lihtsalt oli, ta lihtsalt otsis Jumalat. Olid väga teissugused koosolekud, kui võib-olla inimesed olid harjunud. Mis sai edasi?
Jah, nende koosolekutega on esile toodud sellist huvitavat fakti, et Robertsi koosolekute kõige tugevam mõju oli inimese toomine sügavale patu tundmisele. No, see on jällegi see sama, mida Jeesus Johannes evangeeliumis ütleb 16. peatükis, et kui püha vaim tuleb, siis tema toob maailmale selguse patu ja õiguse ja kohtukohta. Ja see atmosfäär, mis nendel teenistustel tekkis seal paigas, isenesest veenis inimesi selles, et ei olnud ilmtingimata need jalustrabavad jutlused. See patu tunnetus oli eriline ja öeldakse, et sellest alustades inimesed jõudsid oma vaimulikus elus palju sügavamale tasemele kui muidu. Mis on selles mõttes oluline asi, see, kuidas sa sünnid Jumala riik, ei ole ka päris ükskõik. Jumal saab õigeks keerata ka täiesti valed motiivideks, aga ma arvan, et sellel on üsna suur tähtsus, mis suguse startipaketiga inimene alustab. Et kui tal näiteks on kuulutatud sellist suhkruvati teoloogiat ja sellist happy-clappy jutlust, et noh, et sul on tore elu muidu ka, aga tule Jeesus juurde, siis on veel toredam, põrgusse ka ei lähe. Kui üldse selline koht peaks olemas olema. Et noh, siis inimene võib alustada täiesti valedest motiividest. Seal inimesed ikkagi sündisid läbi valu. Sünnitus oli valus inimesele endale. Ta ikkagi tuli patu tundmisele ja sellest algas tema usu elu. Mitte nii, et ma tulen Jumala juurde otse, kui Jumal oleks mulle mingi teene võlgu ja siis ta saab suure au osaliseks, et mina olen valmis ise ennast tema teenistus usaldama. Et noh, Jumal, ma pakun oma teenust ja sul on suur au, et sa minusugust talendikat inimest oma riigitöös saad kasutada. Et noh, selles mõttes on oma ette tähtsus. Mõned inimesed on... Ma olen tähele pannud, et nad on nii-öelda kehvasti sündinud, selles mõttes valesti alustanud ja täiesti viltu kasvanud ja selle tõttu on paljud ka ära kukkunud ja võib-olla mõned noh, kasvanudki nii nagu poleks pidanud. Robertsi teenistustel õnneks sellist asja ei juhtunud. Ja seda mitte sellepärast, et ta kohe suutis neile kõik ära seletada. Roberts ei olnud mingisugune teoloog, ta ei olnud mingisugune piibliõpetaja üldse. Eks noh, ta piiblit luges ja tundis loomulikult, aga see on oma, et asi... Kui inimene tunneb Jumala sõna või siis ta oskab seda ka edasi anda õpetada. Roberts ei olnud eriline õpetaja. Koosolekud, nagu me siin juba rääkisime, olid pigem sellised spontaansed, ettearvamatud. Tihti peale ta isegi üldsegi ei jutlustanud, vaid lihtsalt õhutas rahvast meelt parandama ja palvetas mõnikord suurema osa Jumala teenistusajast. No, kui mõni inimene tuleb teenistusele põhiselt jutluse pärast, tänapäeval ju ka aegalt ikka juhtub, et seda ülistust ma ei viitsi tulla kuulama, ise nii kuni kaasa ei viitsi laulda, et noh, ma tulen ainult selle informatiivse osa pärast, et rääkige mulle mingisugust olulist juttu, soovitatavalt mingit eneseabi õpetust, mida ma saan siis pöörata enda kasuks hiljem. Seal ei olnud mitte midagi sellist, et seal oli põhiosa sellest, teenistusest oli rõhk meele parandusel ja siis palvel. Pühavaimu juhtimist püüdis Robert erilisel moel alati järgida, et näiteks kirjeldatakse sellised kordi, kus ta tuli kohale, istus, palvetas kiriku esimeses reas 3 või 4 tundi. Kujutame, et meil on siin Jumala teenistus alanud ja jutlustaja palvetab ja tund möödub ja 2 ja 3, 4 tundi möödub. Mees ei kavatsegi püsti tõusta jutlust pidama hakata, et no andke andeks, et jutlusaeg on. Ja siis lõpuks tõusis, jutlustas 15 minutit. No ma veel kord, ma ei räägi seda selleks, et see peaks olema nüüd mingi norm kõigi aegade ja kohtade jaoks. See oli see, mis moodi asjad toimisid siis. Ja see on kindlasti üks võti, et nende palve elu oli see mootor, mis seda ärkamist käimas hoidis. Ja siin on ikka õigusega öeldud, et ilma palveta usuelu on ilma väeta usuelu. Kui ikkagi seda ei ole, siis noh, mootorit sees ei ole. Kujutame ette autot, mis igas mõttes näeb välja, nagu iga teine auto ei peaks normaalselt liikuma, aga siis kui kapoti üles tõstad, siis on seal tühjus, sest mootorit ei ole. Aga välja näeb nagu iga teine tavaline auto, aga ta ei sõida, ta parimal juhul mäest alla veereb. Aga ise ta mingit liikumist genereerida ei suuda. Nii et jutlustas 15 minutit mõnikord alles. On teada, et paljud uues testamendis nimetatud vaimuanded tegutsesid regulaarselt tema teenistustel, noh, mis ei ole isenesest üllatav, et seal, kus on palju palved, sageli on ka vaimuanded liikumas. Need on oma vahel kokku seotud ja vastupidi, kui ei ole eriti palvet, ei ole neid ka. Mõnikord ta võis näiteks jutluse või palve ajal täpselt kirjeldada kellegi koosolekul viibiva inimese olukorda. Eks siin on selline inimene, kelle elus on sellised asjad ja öeldakse, et praktiliselt alati tagajärjeks oli selle inimese momentaalne pöördumine. Et sa läksid teenistusele ja jutlustaja nii öelda luges su meili sulle ette ja sa said aru, et Jumala vaim on siin ja sellega ei saa mängida ja ei saa edasi lükata. Harvad polnud ka sellised juhtumid, kus näiteks inimesed keset teenistust selle erilise pühavaimu nii-öelda koorma või selle patutunnetus ajal ei jaksanudki midagi jutust kuulata, kukkusid lihtsalt põlvili maha ja ägasid ja oigasid. Sellist episoodi kirjeldatakse, kus näiteks Roberts keset jutlust tundis, et tänaval on keegi, kes vajab päästet, ja marssis keset jutlust välja tänavale, leidis sealt selle inimese, kes oli parajasti põlvili Jumala ees hüüdmas, juhatas selle inimese Jeesuse juurde ja siis läks tagasi jutlustas edasi.
Aga oluline ju ongi, et inimesed saaksid Jumalaga kokku. Tuleb meelde piibli kirja kohta, mida te olete läinud välja vaatama. Kas te tulete teenistusele lihtsalt jutlust kuulema? Ja ma tulen ka selleks sinna, aga suurem eesmärk on, ma tulen, et Jumal võiks mind kohata, et mina võiksin kohata Jumalat, et minu elu muutuks. Ma ei tule vaimuliku meelelahutust saama. Ja kui see Jumalaga kohtumine tuleb see läbi, et keegi jutlustab, väga tore, kui see tuleb see läbi, et keegi jutlusta, vaid ikka alles palvetab, mis ta siis kodus tegi huvitav, kuigi tema kodus ka ilmselt palvetas. Vist ei olnudki aega, kui ta ei palvetanud, kui eelmine kord sa rääkisid, et ta uneski palvetas.
Jah, nii tundub. Minule meenutab see lugu mingit otsapidi apostlite tegude raamatust lugu Filippusest ja sellest Etioopia kojaülemast. Filippus on parajasti keset suurt ja võimsat ärkamist, noh sellises kohas, kus tänapäeval võiks öelda, et no nüüd on see hetk, kus me peame asutama oma organisatsiooni, peame leidma oma sponsorid ja toetajad ja siis anma välja oma mingisugust uudistelehte, tegema oma veebisaidid ja promoma igal pool nagu vähegi jaksame. Ja Jumala vaim kõnetab, ütleb, et mine sinna kaasapoole viivale teele sinna kõrbesse ja mul on seal üks mees, kellega sinä pead kokku saama. No et noh, kuidas mina lähen kuhugi keset ärkamisteks, kus inimesed vajavad seda Jumala vaimu tööd ja kus inimesed ootavad, igatsevad, eks haiged saavad terveks ja kurjad vaimud lähevad välja ja nüüd keset kõike seda Jumala vaim ütleb, et jäta see praegu kõik siia paika, mine välja, seal sa saad kokku ühe mehega. Ja öeldakse, et Filippus tõusis ja läks ja siis Kui ta näeb seda kaarikut sealt mööda minemas, näeb ühte meest, kuuleb, kuidas loeb Jesaja raamatut ja siis öeldakse, et läheb selle kaariku juurde ja küsib, et saad aru ka, mida loed? Ei saa. Las ma siis seletan, kuulutab Jeesust ja mees saab päästetud. Et täiesti no, ebatraditsiooniline käitumine. Et võiks öelda, et no, mis loogika siin on. Siin on meil Samaria linnas, meil on suur ja võimas ärkamine, kus sajad võibolla tuhanded tulevad usule, aga Jumal näeb seda ühte õnnetut vennikest, kes läks Jerusalemma pühadeks ja ilmselt nii sama tühi, kui ta oli tulles, oli ta ka minnes, loeb, otsib Jumalat, aga nad ei leidnud Jerusalemast. Ja läheb minema ilmselt oma kodumaa poole nõkat-nõkat tagasi ja ma ei tea, mis ta peas või hinges võis toimuda, ja Jumal ütleb, et võt, seda meest niisama lihtsalt koju ei lase. Nii et kui Roberts keset jutlust tunneb, et väga tore, et ma siin teie keskel olen ja Jumala sõna teile kuulutada saan, aga ma praegu tunnen, et seal õues, ilmselt mees, kes ei mahtunud kirikusse sisse, on keegi, kes hüüab Jumalat appi ja võt, ma nüüd jätan terve oma jutluse poolel ja lähen sinna. No see eeldab sellist erilist vaimutunnetust. Roberts oli kordi, kus ta näiteks isegi kantslisse ei saanud, öeldakse, et ta oli koha peal, nuttis, palvetas, tundis, et mul ei olegi täna mitte midagi öelda. Paljud tunnistasid, nii nagu ka eelmises saates juba öeldud sai, et neid ei jutumärkides ei murdnud mitte Robertsi suurepärane jutlus, vaid tema pisarad. Ja loomulikult no, nendele pisaratele järgnes midagi rõõmsat. Paljud, kui nad said usklikuks pöördusid, siis hakkasid valjusti hõiskama ja rõõmutsema, aga öeldakse, et teised samal ajal nutsid, palvetasid mõni ägas kiriku parandal, higistas, nuttis Jumala ees patu valus, et noh, ühesõnaga kõik emotsioonid täispööretelt. No jällegi me võime öelda, et mulle ei meeldi selline emotsionaalsus, mina tahaks viisakat ja korralikku teenistust. No kujutame ette, kui viisakas ja korralik oli Filippus Samaaria linnas, kus öeldakse, et kurjad vaimud läksid välja suure häälega kisendades. Jeesus ajas kurja vaime välja, siis mõni kukkus pikali ajas vahtusel ja siin karjuvad, kisavad, halvatud saavad terveks. No see oli kõike muud kui selline korralik, rahulik, viisakas, tsiviliseeritud koosolek. See oli noh, tõeline sünnitusmaja. Ja nii oli ka seal, aga see murdis inimesi, rahva hulgad tulid Jumala juurde, nii et Jumala teenistused sujuvalt läksid üle palve koosolekuteks. Nii et see kirjeldab natukene seda nii-öelda ärkamise vaimu. Noh, loomulikult ärkamised ka on üsna erinevad, et siin ei saa ärkamisi ka kõik ühte patta panna, on nagu ütleme selliseid suhteliselt viisakaid ja rahulikumaid ärkamisi ja siis on väga emotsionaalsed ja tulised ja see oli kindlasti üks nendest. Mõnikord Roberts aga pidi tunnistama, et selles kohas püha vaim liikuda ei saa. Läks kohale, palvetas, mis ta palvetas ja selline arusaamine tekis, et ei saa enamasti, tema arvates vähemalt enamasti oli probleemiks inimeste kalkus, et nad on suutnud luua sellise atmosfääri, kus mitte midagi ei sünnigi. Või siis nende tahtmatus mingitest pattudest meelt parandada. No see jällegi minule meenutab seda Jeesuse kodukoha lugu, kus öeldakse, et Jeesus ei saanud teha ühtki vägevat tegu oma kodukohas nende uskmatuse pärast, et nad suutsid luua sellise kollektiivse uskmatuse atmosfääri, et isegi Jeesus, kellel oli vaimu ilma mõõduta, ei saanud teha praktiliselt midagi seal. Nii et ei ole midagi imestada, et kui Jeesus lihaks saanud Jumal ei saanud teha midagi oma kodukohas, et siis Roberts mõnes kohas pidi käpad püsti tõstma, ütlema, et antke andeks, aga siin ei saa mitte midagi teha. Ja asi ei ole selles, et jutlustaja oli vilets või Jumal ei tahtnud, või et rahvas oli paadunud ja kalk ja keeldus meelt parandamast.
Siin paar saadet tagasi oli juttu Maria Woodworth Etterist, et oleks pidanud tema sinna nii-öelda lahti laskma.
Jah, võimalik, et mingi nii-öelda tööriist, Jumala tööriista komplektis oleks seda suutnud. Roberts ei suutnud ja ilmselt on kohti, kus isegi selline Etteri taoline või Cartwrighti taoline tüüp ei oleks seda saavutanud, nii et see on koostöö. Terve usuelu on koostöö Jumala ja inimese vahel, sest inimene on vaba tahtega olend ja meil on ka nii-öelda kollektiivne vaba tahe, me saame ka kollektiivselt otsustada, et vaat, meie seda ei taha ja kõik ja siis ei saagi.
Mulle tundub, et teine kord ka võiks, aga kas alati peaks, et võib ühte viisi ja võib ka teist viisi?
Jah, ega me ei tea, mõnede kohtade jooks võib olla ka mingi teine aeg. Et see on minu teooria, ma ei saa seda tõestada, aga ilmselt ei saa keegi otseselt ümber lükata. Ilmselt teatud aegade kohtade jaoks on määratud mingisugused külastusajad, noh, umbes nii nagu Paulus tahab minna Aasiasse ja püha vaim ei lase. No miks püha vaim ei lase? Minge kuulutage evangeeliumi kõigele loodule on stardilas kõlanud, eks? Kas need ei ole siis osa nendest? On küll, aga praegu pole nende aeg.
Jah, astu üles, olgu aeg sobiv või mitte, tahaks öelda.
Jah, aga selles olukorras püha vaim ütleb, et vaat, sinna veel mitte. Ja hiljem, kui me loeme, Paulus läheb Efesosse, rajab seal nii-öelda Türannose koolis oma piiblikooli ja kahe aasta jooksul kogu Aasia saab kuulda Jumala sõna, ehk siis tõmme sinna poole oli õige, aga selle pidi teoks tegema mitte Paulus, vaid tema õpilased, kes Efesuses said välja õppe. Nii et ilmselt mõnes kohas lihtsalt ei ole veel õige aeg.
Jumala vaimu radadel.
Robertsi puhul on toodud välja ka seda, et oli kordi, kus tema arvates oli saalis paar inimest, kes põhjustasid seda, et nii-öelda taevas on lukus ja midagi ei sünni. Nüüd jällegi me kirjeldame seda, mis moodi Robert sise ärkamise eestvedajana seda mõistis. Meil sellise enam kui 100-aastase distantsi pealt ei ole ju võimalik öelda, kas see nii oli või ei olnud, aga Robert sise ütleb, et noh, kuni need inimesed on siin, nii kaua mina siin mitte midagi teha ei saa. Oli kordi, kus näiteks Roberts keset teenistust lahkus, sest ta ütleb, et püha vaim siin tegutseda ei saa ja kogu lugu. No, otse loomulikult see põhjustas nurisemist. Inimesed, kes olid tulnud teenistusele, olid väga-väga pettunud, et noh, mis mõttes. Meil tuli siin külalisjutlustaja marssis keset koosolekut minema, ja kuulutas, et siin mitte midagi teha ei saa. Aga jah, paraku nii need asjad olid. Natukene ärkamise viljadest, meil lihtsalt selline kõrvale põige, räägime Robertsi isikust hiljem veel, aga et oleks näha, milline mõju sellel ärkamisel oli ühiskonnale. Walesis oli juba ajalooliselt probleeme alkoholismiga. See oli tavapärane, et mehed tegid kõvasti tööd ja siis jõid ka kõvasti. Aga öeldakse, et ärkamise ajal jäid kõrtsid tühjaks, paljud kõrtsid läksid pankrotti, sest inimesi huvitas rohkem kohalikus kirikus käimine kui see, mis kõrtsus toimus. Ja siis on sellist asja kirja pandud, et piiblite müük muutus nii populaarseks, et kohalikud poed ei suutnud inimesi nendega varustada, nii palju taheti. Ja öeldakse, et kõikjal valitses ärkamise vaim ja selline palve vaim ja see ärkamine mõjutas terveid asulaid ja kogukondi. Jälle üks korduma kippuv nähtus kuritegevus. Kuritegevuse tase langes tohutult, mõnes kohas muutus praktiliselt olematuks, nii et inimesed ei varastanud enam, ei kakelnud enam. Politseinikud tunnistasid, et pole mitte midagi muud tehagi, kui kokku tulnud rahvahulkasid abistada ja suunata. Et noh, nii-öelda politseinikud, kes enne tegelisid kriminaalkuritegudega, pidid nüüd liiklust reguleerima, sest et kriminaalkuritegusid peaaegu et ei sooritatudki. Kohtutel polnud tööd, näiteks kõrtsis käimise ja alkoholi tarbimise asemel pereisad, kes olid meelt parandanud, hakkasid oma tööga teenitud raha koju tooma. No, mis tundub, et peaks olema ju elementaarne, et kui sul pere on, siis toidama peret. Enne joodi raha maha, nüüd toodi sisse tulek koju ja hakati perekonna eest hoolitsema. Jälle kõlab nagu meie oma vennaste koguduse või lähenema ärkamine, eks? Inimesed maksid ära aastate taguseid maksmata võlgu või arveid. No mis on märgilise tähtsuse kasi, sest noh, ikkagi see rahakott on tihti kõige viimane, mis päästetud saab. Et enamik muid asju saavad varem, aga rahakott võib üldse sellest ristimise veest välja jääda. Aga ühel hetkel siis koputab keegi uksel, ütleb, et kuule siin 15 aastat tagasi ma jäin sulle võlgu midagi, nüüd ma maksan ära. vaenlased leppisid oma vahel ära. Öeldakse, et jalgpalli võistlused jäeti ära, sest polnud ei mängijaid ega pealtvaatajaid. See ei tähenda jällegi seda, mõni hakkab siia juurde lugema, et noh, see tähendab, et sport on kuradist ja kõik muu on ka kuradist. Ei saa seda siia juurde ega sellest välja lugeda. Sellel ajal inimestel ei jätkunud huvi mitte millegi muu jaoks. Teatreid suleti, sest rahvast meelelahutus lihtsalt enam ei huvitanud. Kardinaalselt erinevad asjad. Selline religioosne käsumeelsus keelaks ära kõik. Kõige kõvem mees on see, kes kõige rohkem ära keelab. Mis kõik on kuradist, kõik on keelatud, eks. Ärkamise ajal need asjad lihtsalt ei huvitanud enam inimesi, sest et Jumala töö oli nii võimas. Need on niivõrd erinevad lähenemised, et noh, seda ei saa piisavalt ilmselt rõhutada. Hasartmängud, kihlveod lõppesid enamikes kohtades ära, et enam ei tegeldud sellise asjaga. On toodud sellised näiteid, kuidas mitmed endised prostituudid, olles pöördunud, hakkasid korraldama piiblitunde ja palvekoosolekuid. No, see isenesest, ma kujutan ette, et võis olla omaette kogemus inimeste jaoks, et naine, kes kunagi on ennast kuskil tänavanurgal müünud, nüüd korraldab piiblitunde ja palvekoosolekuid. Ja elu on muutunud. Kaevurid, no see on nüüd see klassika, mida enam vähem vist, kas nüüd kõik, aga väga paljud inimesed teavad. Kaevurid olid varem tuntud oma ropu suuvärgi poolest. Ja kui nad said usklikuks, siis noh, nagu Jeesus ütleb, mida süda täis sellest suu räägib, kui enne süda oli täis roppusi ja kuradeid, siis need tulid suust välja. Kui nüüd nad olid usklikuks saanud ja süda oli täis jumalat, siis tuli miski muu välja. Ja roppude naljade ja anekdootide asemel kaevandustes palvetati ja lauldi kiitust jumalale. Aga oli probleem. Probleem oli selline, et söövaguneid vedasid ponihobused. Aga need nimelt reageerisid ainult kaevurite roppustest kubisevatele käsklustele. Ja nüüd nad nii-öelda uuest kõnepruugist enam aru ei saanud, ei reageerinud. Nii et need õnnetud ponikesed oli tarvis ümber õpetada. Aga suudeti, kus juures öeldakse, et tööd tehti rohkem ja jõudlus ja kasum kasvasid märkimisväärselt. Nii et selline huvitav lugu, kuidas ärkamine isegi ponisid mõjutas.
No jumal päästab inimesi elajaid.
Jah, tundub, et lojustele ka. Valati vaimu välja nii, et said mõjutatud kõik.
Aga kuulates kõiki neid asju, ma nüüd hirmu värinaga ootan, et sa varsti ütled, et aga siis kõik muutus.
Jah, kahjuks see kõik muutus. Ärkamine oli intensiivne. Roberts oli palunud, et jumal kingiks talle 100,000 hinge ja ekspertide hinnangul selle ärkamise esimese poole aastaga juba sai päästetud enam kui 150,000 inimest. Aga noh, täpselt keegi ei tea, arvet ei peetud selle üle. Kõik need arvud ja kõik see intensiivsus oli ilmselt üle jõu käiv selle ärkamise eest vedajale Robertsile endale. Nii et öeldakse, et ta tervis hakkas tõsiselt kärisema. 1905. aasta lõpuks oli ta füüsiliselt ja emotsionaalselt täiesti kapitaalselt ära kurnatud. Aga üllatus öeldakse, et vaim liikus teenistustel endiselt edasi. Mõnikord me arvame, et pühavaimu liikumine või noh nii-öelda võidmine on jumalik heakskiidu pitser kõigele, kes me oleme või mida me teeme. Ma olen ise jutlustanud sellises konditsioonis, et ma olen täiesti umbe üle töötanud noh, ribadeks kuni selleni, et mul on üle töötamisest maitsmismeel ära kadunud ja unehäired ja mis iganes muud asjad rumalused oma enda rumaluse tõttu tekinud. Ja jumala vaim tuleb kohale, inimesed saavad päästetud ja mõned saavad terveks ja asjad sünnivad. Ma oleks erakordselt rumal, kui ma tõlgitseks seda, kui jumala poolset heaks kiitu, et jah, Allan, kõik on õige. See on pigem armu aeg, et tegelikult jumala vaim hüüab, et võtta hoog maha, lõpeta ära. Ma veel õnnistan, aga sa pead asjad korda seadma. Seal samamoodi Robertsil öeldakse, et tal oli nagu selline erine oskus jumala ligiolu nii öelda kohale tuua. Ja inimestele edasi anda. Inimesed võtsid vastusele. Ja nagu ma ütlesin, vaimuanded toimisid regulaarselt ja kõik puha. Aga oli terve hulk asju, mille suhtes Roberts ilmselt siis selline natukene habras närvikava ei pidanud vastu. Üks asi, mis seda soodustas, oli see, et vaimuanded näiteks, mis toimisid tema teenistustel, No näiteks tunnetuse sõna üks vaimuandidest, kus Jumal võib anda inimesele infot millegi toimuva kohta, äkitselt sa tead midagi, mida sa muidu teada ei saaks. No näiteks Roberts jutlus ajal tunnetab, et keegi seal üleval rõdul vajab päästmist, nimetab millistest pattudest meelt parandada, inimene parandab meelt. Kriitikud haaravad sellest kinni nagu bulldog portfelist ja ütlevad, et see on telepaatia. Roberts selle asemel, et hakata selgitama või õpetama, et millega tegemist on, tema seda ei tee. Tema lihtsalt jätkab samas vaimus. Nii et mõistlik oleks olnud selgitada, et see oli nüüd selline asi, see on püha vaimu and, see ei ole minust, ma ei ole mingi telepaat. Tema seda ei tee. Kriitikat hakkas tulema igast ilmakaarest ja teda kritiseeriti teravalt. Näiteks kriitikud kahtlesid selle ärkamise ehtsuses, ütlesid, et see ei ole Jumala töö, süüdistati okkultismis, süüdistati hypnotiseerimises, fanatismis, öeldi, et ta levitab võõrast tuld. Kes mäletavad seda Aaroni poegade Nadabi ja Abihu lugu, kes läksid ja viisid võõra tule Jumala ette, et see on siis selline termin, et see ei ole mitte pühavaimu tuli, vaid see on mingi teemonlik asi. Robertsit süüdistati sellest. Süüdistused kõlasid kantslites, süüdistused kõlasid ajalehtades. Üks teravaim kriitik oli kus juures ise vabakiriklik jutlustaja Peter Price, tal oli oma kogudus, kus oli samal ajal ka ärkamine. Ja tema siis kogudus oli seal mitusada inimest juurde tulnud ja Price väitis seda, meil siin on tõeline ärkamine. Roberts oma on, tsiteerin, pettus, pilkamine, Jumalat pilkav paroodia tõelisest ärkamisest. Nii et Roberts ärkamine tema hinnangul oli täiesti vale, võlts, teemonlik, ühesõnaga täiesti valest vaimust pärit asi.
Aga kuidas see võimalik on, et Jumala tööd teevad mõlemad, et see peab olema ikkagi mingi inimlik faktor seal vahepeal, et nagu need suusad kuidagi risti lähevad?
Ilmselgelt see võib olla asi, kus üks inimene ei mõista seda, kuidas Jumal teist inimest on kasutanud. No see on see sama näide John Alexander Tauist ja Maria Woodward Etterist. Mõlemad vaimuinimesed, üks liigub selles oma kutsumuses mõnevõrra teist moodi, Maria siis. Taui kuulutab selle täiesti saatanlikuks, teemonlikuks, kritiseerib ja laimab seda lihtsalt sellepärast, et see on teissugune. Ei ole selline, nagu tema on harjunud. Nii et seal lööb välja ikkagi ilmselgelt selline inimlikkus, et kõige selle jumalikkuse juures, mida nad kogesid keset ärkamist, ei kasvanud neile ingli tiivad selga ja ei tulnud aura peakohal, nad on ikkagi samasugused inimesed ja võimelised eksima ja mis paneb nagu natukene isegi hirmu värineid tekitab, et võimelised eksima ka kantslis. Me kõik oleme seda võimelised tegema, isegi siirad, pühendunud Jumala inimesed võivad astuda sellesse lõksu, et nad tituleerivad teemonlikuks, saatanlikuks või parimal juhul lihalikuks selle, mis tegelikult on Jumala töö, aga natukene teises võtmes kui see, millega mina olen harjunud.
Ja õppetund, mis me siit võtta saame, on siis see, et meie asi ei ole kritiseerida, kui meie aru ei saa, vaid et meie peame tegema lihtsalt seda, mida Jumal on juhatanud meid tegema.
Jah, tuleb joosta, nagu piiblis öeldakse, meile määratud võidu jooksmist. Isegi siis, kui võib-olla mõni teine ei saa aru, et miks selline distants ja miks selline spordiala üldse, et peaks ju sõitma ratast või ujuma, aga mitte jooksma.
Ja me tunneme puud viljast, et kui asi toimub teistmoodi, kui meile meeldiks või meie oleme harjunud, aga viljad on ometigi head, siis asi võib olla õige.
No küsimus jah, mille peaks kõigepealt esitama endal on see, et kas kuulutatakse Jeesust kui päästjat, kas austatakse Jeesust, kas inimesed pöörduvad tema poole, kas kuulutatakse Jumala sõna ja jällegi need sellised välised kriteeriumid, et keegi värisesse kindlasti oli saatanast, need ei ole pädevad kriteeriumid, mille järgi hinnata Jumala vaimu töödeks. Kui me oleme nüüd siin seda seeriat teinud, nüüd juba teist aastat teeme, eks siis me oleme siin ju läbi terve kiriku ajalu toonud hulgalised näiteid väga erinevast vaimu tööst. Ja me võime tagantjärele tarkusega öelda, et nii see kui see oli Jumala vaimu töö. Aga paraku mõnikord me oleme nagu need variserid, kelle kohta Jeesus ütles, et teie esivanemad tapsid profeteid. Teie siin teete praegu neile mälestusmärke, püstitate sambaid ja ütlete, et meie poleks kunagi, aga tegelikult täpselt teie sannased varem me neid profeteid hukkasidki. Et antku Jumal meile armu, et me ei oleks sellised, et me nii-öelda tänapäeval püstitame ausambaid ja kuulutame pühakuteks peaaegu, et mõningaid inimesi, aga samas kui me enda silmes Jumala töö on, siis me seal käime pigem mingisuguses Kaini vaimus või mingisuguses Korahi või Absalomi vaimus, mitte Jumala vaimus.
Jumala vaimu radadel.
Tagasi tulles nüüd Robertsi juurde, sellise tundliku natuurina ei saa öelda, et tema oleks nüüd väga adekvaatselt reageerinud sellele kriitikale. Tema vastas kriitikale tunnistades neetuks terveid kogudusi nende jutumärkides külma südame pärast. No ma ei kahtle selles, et ilmselt paljudel neist võiski olla külm süda ja nad ei pruukindki vastu võtta, aga Robertsi päästiku sõrm, ma ütleks, et hakkas värisema nagu liiga kergesti siin koha peal juba, et tunnistada nagu neetuks terveid kogudusi ei ole ilmselt päris see, mida peaks.
Ja et see on liiga karm hinnang või isegi kui see on tõsi, kas on meie asi alati seda välja öelda?
Ilmselt mitte, aga jällegi arvestame sellega, et tegemist on suhteliselt noore mehega, tegemist on üsna tundliku psühikaga ja sellise natukene hapra närvikavaga inimesega, mitte et see oleks õigustus või indulgents kõigele sellele, mida ta tegi, aga see selgitab mõningaid tema reaktsioone, miks ta nii käitus. Ja kõige selle tõttu Roberts öeldakse, et langes sügavasse depressiooni. Tal oli terve elu sellega probleeme, aga see oli siis üks esimesi kordi, kus ta pidi täielikult aja maha võtma ja puhkama. Et öeldaks, et ta meeleolud olid sellised heitlikud, kui ta tundis, et ta ei suuda näiteks pühavaimu õnnistuse täiust vastu võtta, siis langes sügavasse masendusse. Et noh, selline perfektsionism või maksimaalnootus, et kõik või mitte midagi. Loosungina kõlab väga hästi. Praktilises elus depressiooni retsept. Absoluutselt ja täielikult. Sest mitte keegi ei suuda alati saada kõike maksimaalselt, see lihtsalt ei ole võimalik. Siin ilmas ei ole niikuni mingit selline täiuslikkuse poole püüdlemine on tore ja ihaldusväärne, aga me peame alati arvestama sellega, et me võime sihtida kümnesse, aga mõnikord tabada seitsmesse ja mõnikord lasta üldse märklavast mööda. Ja mida siis teha? Siis tuleb uuesti jalgadele ennast ajada ja Jumala arm vastu võtta. Tema puhul me näeme, et ta seda väga hästi ei suutnud. Kui tema lasi nii-öelda märklavast mööda, siis ta langes masendusse ja kahjuks tema masendushood iseloomustavad selle äratusjutlustaja elu peaaegu tervenisti. Need käisid ikka ja jälle ja elu lõpul olid need ütleme selliseks valdavaks meeleoluks tema puhul.
Eks ta muidugi oli ka väga suure vaimse pinge all ja ega ju vaenlane ka ei maga. Aga mul tekis selline küsimus, et huvitav, kas tal oli vaimuliku tuge, kas tal oli mõni ülevaataja või vaimulikus sõber või kas tal oli abikaasa, kes oleks võinud ka teda toetada?
Sõpru tal ümber ringi oli. Mina ei ole leidnud, et tal oleks olnud nüüd ütleme keegi selline vanem mentor, me tänapäeval ütleme selle kohta, et ikkagi pigem ta oli selline mees, kes tahtis teha meeskonnatööd, kui ta kutsus sealt oma piiblikoolist saatke meile abilisi. Aga seda ma ei ole suutnud kusagilt välja lugeda, et ta oleks kedagi, sõnatses mõttes nii-öelda, lasknud oma ellu kõnelda. No näiteks üks asi, mis minu jaoks oleks nagu, esiteks on kahjuks mulle üsna tuttav ja tuntud asi, aga mis oleks nagu selline ohusignaal number üks. Ärkamise algusajal öeldakse, et ta magas öösiti paar tundi ja sõi väga vähe ja nii jätkus see kuude kaupa. No andke andeks, aga kergelt hapra närvikavaga väga tundliku psühikaga inimene, kes magab 2 tundi ööpäevas ja sööb vähe, on tohutu kriitika laviini all. Ta tajub kõiki neid ootusi, mis on inimestel tema suhtes. Ta tajub teravalt seda, mida tema peab jumalikuks ootuseks enda suhtes. Ei ole mingi ime, et sellisel inimesel hakkavad nii-öelda kaitsmed läbi kärssama. ja noh, paraku täpselt see tema puhul juhtus ja noh, mis näitab seda tema nõrkust veel on see, et tema sõbrad julgustasid teda puhkama. Palun võta hoog maha, palun puhka. No meie mõistes söö, maga. Ma ikka olen siin varem seda näidet kasutanud, aga kasutan uuesti. Läbi põlenud prohvet Eelia, põgeneb Iisebeli eest, jääb ühel hetkel magama kuskil põõsaal ja tal ilmub ingel. Mida ingel teeb? Ei pea talle meeleparandusjutlust, sa argpüks, mul on piinlik su pärast, mingisuguse nõjamoori eest siin põgened. Ingel teeb talle pannkooki ja annab talle süüa, annab talle juua, laseb tal magada. Ei pea talle apokalüptilist jutlust, ei anna talle mingisugust soovitust, et paranda meelt ja loe pühakirja rohkem ja paastu rohkem, vaid söödab mehel kõhu täis, annab süüa, annab puhkusaega ja siis alles hakkab rääkima mingist missioonist. Roberts ei võtnud kedagi kuulda, öeldakse, et ta keeldus lausa järsult, mitte mingil juhul, et noh, tagane minust saatan. Tal ei olnud kõrvu, et kuulda neid, kes tegelikult nägid, et see asi on õnnetuse poole teel ja ilmselt see selgitab väga-väga palju asju, mis hiljem juhtusid. Nii et pühavaimu vägi liikus, aga see töökoormus ise muutus tema jaoks täiesti välja kannatamatuks, nii et Roberts põhimõtteliselt varises kokku, teenistused tuli ära jätta selle tõttu ja noh, siis kui teda kohal ei olnud, siis öeldakse, et ärkamisele see mõjus ikkagi täiesti halvavalt. Teda ikkagi tajuti selle ärkamise nagu liidri ja eestvedajana, ükskõik kuidas tema isegi ennast ei nimetanud. Ja kui tema eemale jäi, siis oli noh, täpselt nagu evangeeliumis öeldakse, ma löön karjast ja lambad pilutatakse, täpselt nii juhtus seal. Ja noh, pinget lisas ka see, et Roberts kartis ise pidevalt, et ta teeb midagi, mis kurvastab pühavaimu, noh, ka selline perfektsionistlik suhtumine, kartis, et inimesed hakkavad teda Jumala asemel austama. No kas see risk seal oli, võib-olla tõesti, aga ma arvan, et temasuguse alandliku inimese puhul ta suutis seda piisavalt hästi ära hoida. Ja samas ta kartis, et äkki tema elus on mingi üles tunnistamata patt. No see on nüüd küll täiesti selge, et selline kuratlik mängumaa. Sinu elus on mingi suur ja salane patt, millest sina ise ka ei tea. Noh, kui teaks, siis saaks ju meelt parandada, eks? Sa ei tea ja sa ei tunnista ja sellepärast Jumal on sinu peale vihane, eks? No selline haiglaslik, neurootiline hinge kaevurlus, millega ta tegeles ja see ei mõjunud talle sugugi mitte hästi.
Püüdes mõista teda ja ma kujutan ette, et selliseid inimesi on tänapäevalgi ja kindlasti ka kuulab seda saadet, küllap Evan Roberts pidas Jumalat enda mentoriks, isandaks ja kõike seda, see on kõik õige, aga siiski me inimestena oleme ekslikud ja me kõik vajame ikkagi kedagi, kes saaks meile öelda, kui on tarvis öelda, mitte kogu aeg, aga neid kohti on elu jooksul.
Kindlasti ma usun, et kui Roberts oleks võtnud kuulda oma sõprade soovitust, siis asjad ei oleks läinud nii, nagu nad läksid. See on jällegi tagantele tarkus, aga see tundub noh, lihtsalt loogiline ja ainuvõimalik, et kui inimesed kõrvalt näevad, et Evan, sa oled läbi põlemas, sa oled reaalselt füüsilise ja psühholoogilise kokkuvarisemise ääre peal, palun võta hoog maha. Ja tema näeb neis nagu mingit saatana tööriistu, kes tahavad ärkamist torpedeerida ja hakkab neile vastu ja ei tee ja lõpuks murdub. Psühholoogiliselt rabedaks muutus ta juba noh, nii näiteks, et tuli teenistusele, mõnikord lubas tulla, jättis tulemata, ütles, et ei Jumala vaim ei lubanud, mõnikord läks teenistusele, istus 2 tundi, kui hakati peale käima, et ta jutlustaks marssis lihtsalt kirikust välja, et kõik, mitte mingit selgitust. Ja pidi lõpuks täiesti aja maha võtma, noh, natuke puhkas, tuli tagasi ja sattus täpselt samasuguse tsükli sisse. Jälle hakati kritiseerima, süüdistati seal okultismis, hüpnotiseerimises, öeldi, et sa oled emotsionaalselt ebastabiilne. Ja tema kukkus jälle kokku, öeldakse, et selles ärkamises pöördunud isegi, hakkasid mingil hetkel kahtlema, et äkki on saatan neid ka eksitanud. Et noh, nad näevad eesotsas sellist kõikuvat rabedat liidrit, kes kord on ja siis teda jälle ei ole, ja hakkavad mõtlema, et aga äkki ongi kriitikutel õigus, äkki ongi saatanast, et noh, kas see tõesti võib olla Jumala vaimu töö. Meie tagantjärele võime öelda, et loomulikult oli, aga see tööriist oli natukene rabe ja kippus ära murduma. Aga nemad sellele seda ei mõistnud, nii et Robertsi puhul üks nõrkus oli see, et ta oli jäigalt kangekaelne inimeste suhtes, kes oleks võinud teda aidata. Ja teiselt poolt liiga mõjutatav paljude suhtes, keda ta poleks pidanud kuulama. Siin nüüd tuleb üks hästi oluline episood. Oli üks naine, Jessie Ben Lewis, kes oli muljetavaldav jutlustaja. Ta oli just elanud üle, Robertsis oli just elanud üle tõsise närvivapustuse. Öeldakse, et see oli tema elus neljas kõige rängem närvivapustus ja siis ta sai kokku selle jutlustaja Jessie Ben Lewisega. Ja mida see naine siis otsustas? Tema otsustas, et Roberts on tarvis isoleerida täielikult ühiskonnast. Kasutades seda ära, et ta oli ise jutlustaja, ta oli kirjanik, Roberts noore mehena ilmselt pidas teda vaimulikult küpsemaks ja selliseks kogenumaks jumalasulaseks ja lasi sellel juhtuda. Roberts võeti nii-öelda taastusravile, tegelikkuses kujunes täielikuks isolatsiooniks. See Lewis isoleeris ta täielikult kogu välismaailmast, näiteks kirju ei lasknud kohale jõuda. Isegi lähisugulastega põhimõtteliselt katkestas ära sidemed, nii et ema jäi raskelt haigeks, info Robertsini ei jõudnud. Sõpast, et noh, see Jessie Ben Lewis oli täiesti veendunud, et sellised negatiivsed uudised ei peaks temani jõudma. Ja lõpuks ta suutis Robertsi, võib öelda, nii ära zombeerida, et näiteks Roberts keeldus vastu võtmast isegi kõige lähemaid sõpru ja sugulasi. Roberts isa ühel korral tuli sinna, et oma pojaga kokku saada. Roberts keeldus oma isa vastu võtmast, ütles, et mind on eraldatud kõrgema vaimuliku kutsumuse jaoks ja seetõttu ma olen kohustatud unustama kõik oma veresidemed. No antke andeks, kui ma seda kuulan, siis ma mõtlen, et no see ei kõla nagu püha vaim. See kõlab nagu läbipõlenud, isoleeritud, see on nagu mingi sektantlik vaim, et lõikame läbi kõik lähisuhted inimese elus, indoktrineerime ta ära mingisugusesse uude õpetusse. See oli ka kusjuures põhjus, miks mitmed kirikuloolased, kes seda teemat on käsitlenud, on nimetanud seda Jessie Ben Lewist lausa Iisebeliks, kes tuli kohale. Noh, tõenäoliselt tema enda jaoks nägi seda nii, et noh, ma tahan päästa noort läbipõlevat jutlustajat. Aga tegelikkuses noh, tundub, et ta osutus olevat hoopis kellegi muu tööriist. Ta lõikas Robertsi sidemed välismaailmaga praktiliselt täiesti ära ja samal ajal indoktrineeris Robertsi mitmed asjade suhtes, näiteks need samad vaimuilmingud. Jessie Ben Lewis suutis veenda Evan Robertsit selles, et need asjad olid saatanast. See ei olnud jumala vaim, kelle kaudu sa need asjad said. Suutis veenda teda selles, et kõik tema depressiooni ja närvivapustuse hood olid jumala viis teda ette valmistada sõjaks saatanlike jõudude vastu. Noh, täiesti haige jutt, aga seda ta suutis teha ja siis nad koos lausa kirjutasid isegi raamatu sõda pühade vastu. Mina olen seda ise lugenud, ma käes hoidnud isegi seda raamatut, aga lugenud ei ole. Need, kes on lugenud, ütlevad, et kubiseb hereesiatest. Ja Roberts hiljem ütles lahti sellest, et noh, ma selle asjaga ennast ei seosta. Aga see näitab selle eksituse mõju ja määra, et ärkamise liider põhimõtteliselt kaperdatakse, lõigatakse ära sealt, füüsiliselt viiakse Walesist ära Inglismaale ja lõigatakse ära kõik lähisuhtete mailust väidetavalt selleks, et nii-öelda aidata tal taastuda ja normaliseeruda.
Ja see näitab ka seda, et iga inimene on ekslik. See ju kõlab nii pühalt, nagu me kuulsime eelmises saates ja selle saate alguses, et kui inimene otsib tunde ja tunde iga päev Jumalat, ta palvetab, ta nii väga soovib ja Jumal vastab tema palvetele. Aga kuidas nüüd see, kes on nii lähedalt just kui tunnud Jumalat ja teine kord isegi paljalt seepärast, et tema on kusagil teenistusel kohal, saavad ka teised kogeda Jumala ligiolu, et kuidas ta nüüd siis niimoodi eemale juhitakse?
No kuidas sai üks vana testamendi julgemaid usumehi prohvet Eelia, kes võis seista vastakuti 850 paali prohvetiga, 400 paali prohvetit, 450 ashera prohvetit ja kuulutada neile, et teie jumal on kemergus parajasti. Et sellepärast ei juhtu teisi midagi, et pilkab neid täiesti no sellise süüdimatu julguse nahaalsusega seisab nende ees, ütleb, et kaua te siin lonkate kahe karguga parandage meelt. Ja siis üks naiste rahvas Iisabel ütleb, et homseks ma löön su maha ja see profet paneb plagama, kardab oma elu pärast, ütleb, et kõik ma olen kõiges läbi kukkunud, jumal võtta ära mind, ma tahan ära surra, ma olen täiesti mõtetu mees, millegagi ma pole hakkama saanud. Derek Prince juhib tähelepanu sellele, et profeti reaktsioon näitab selle Iisabeli vaimu, selle nõiduse vaimu tugevust. Et kui võimas rünnak see pidi olema, et nii suure profeti mingiks hetkeks knockdowni lüüa, nagu seal see juhtus. Et tõenäoliselt selle Jesse Ben Lewise ja Evan Robertsi suhtes oli midagi sarnast. Et see löök tuli sisse sealt, kus Roberts ei näinud. Ei osanud ennast kaitsta, et tema eeldas, et jumala inimene, minust kogenum on ju ka jutlustaja ja puha. Ja ta oli seal juvisi juures 8 aastat, kujutate 8 aastat täieliku isolatsiooni. Nii et kui Lewis 1927 suri alles, siis ta läks sealt minema, sai selle nii-öelda Iisabeli vaimualt ära. Roberts sellel ajal, kui ta seal oli, ei tohtinud jutlustada. Siin muidugi Jesse Ben Lewis appelleeris arstide ekspert hinnangule, et arstid olid öelnud, et kantslisse minna enam ei tohi. Nõustada individuaalselt tohtis, palvetada tohtis ja Robert ise ütleb, et ta sellel ajal keskenduski põhiliselt palvelule ja siis kirjutas mõned raamatud, kus juures huvitav. Eesti keelde on tõlgitud sellel ajal kirjutatud raamat Pühitsus eluastmed. Selline väike õhuke raamatukene, aga see on just sellel samal ajal kirjutatud Robertsi poolt. Aga mingit erilist edu tema kirjanduslik selline loomeperiood ei saavutanud, aga ühesõnaga põhiliselt palveelu oli see. Üks selle mehe biograafidest on öelnud, et huvitaval kombel näib, et Roberts ei kaalunud kunagi võimalust, et selle närvivapustuse põhjus polnud mitte tema pühendumise puudumine, vaid mitte puhkamine. Et see mehele pähe ei tulnud, et asi ei olnud, see ei olnud kuradi rünnak, vaid see oli inimlik tegemata jätmine hoolimatus, mille tõttu ta läbi kõrbes ja siis sellise läbi põlenuna oli heaks saagiks Iisabelile, kes ta ellu ilmus. Aga kuskil 1920-ndatel tuli oma kodumaale tagasi, üks tema endisi töökaasasi korraldas talle sellise koosolekute sarja, kus öeldakse, et oma aegne ärkamise tuli mingiks ajaks isegi tagasi. Ja see ärkamise vaim oli mehes ikkagi nii-öelda sees sinna maani. Inimesed said päästetud, seal said terveks, kurjad vaimud taeti välja. Aga ütleme, et siiski pärast seda ärkamist 1904-1905 esines ta rahva ees väga harva. Pigem oli selline erak hoidis omaette, see on omaette mõte, siin libisesin korra üle sellest, aga nii intensiivne ja nii lühiajaline ärkamine. Alla 2 aasta kestis kogu see asi. Ja Robert ise arvas, et tema töö ongi tehtud. Et mina pidingi särama siin, ütleme need mingi 1,5 või 2 aastat ja nüüd on minu ülesanne olla eestpalvetaja. Ta suuremus ajast kirjutas luuletusi, pidas kirjavahetust pastorite ja jutlustajatega, pidas päevikut ja elas natukene sellist nii-öelda sekulaarset elu, mis tal omal ajal elamata jäi, käis teatris ja käis spordiüritustel ja niimoodi. Ja elu lõpuni aastal 1951 elas Cardiffis. Ja maeti siis ta sinna samma. Mõned tõesti usuvad, et jumal kutsuski Robertsi paariks väga lühikeseks aastaks, väga intensiivseks teenistuseks, et nagu keegi on öelnud, et siis vaimulikult pensionile minna. No terve hulk neid, kes on seda asja uurinud ja mina kaas arvatud, ei nõustu sellega mitte üks põrm. kui see oleks nii, et Jumal valiski Evan Robertsi selleks, et teda nii-öelda kahe aastaga läbi põletada nagu säraküünal aastavahetuse pidustustel, siis ta oleks elanud ja surnud rõõmsa ja rahuliku mehena, kes teab, et ma olen oma kutse täitnud. Aga see oli täpselt vastupidi. Robertsi luuletused annavad meile pildi masendunud õnnetust mehest, kes kahtles selles, kas elul üldse mingit mõtet on. Ja ta tundis ikkagi, noh, ta elu lõpus oli pigem üksildane läbikukkunud mees või vähemalt ise tundis, et ta on läbikukkunud mees ja ei paista seda moodi, et just nii pidigi minema ja et see oli Jumala kutse. Tundub pigem, et ületöötamine, mitte enda eest hoolitsemine, selle tõttu saadud närvivapustus ja füüsiline läbipõlemine ja siis see sama nii-öelda Iisebeli sekkumine oli see, mis lõikas läbi tegelikult selle mehe kutse, mis ma usun, et Jumalal tema jaoks oli ja ilmselt jäi kasutamata.
Ja ehk oleksid need negatiivsed asjad olnud kas olemata või siis need oleks olnud võimalik ületada, kui ta oleks lasknud oma ellu selliseid õigeid sõpru, et võibolla peaksime olema tähelepanelikud, kui meie elus on ainult üks mõjuväli, ainult üks mingi tugev, nii öelda sõber ja kõik teised, me peame neid kõiki teisi valedeks, et see kõlab nagu ohtlikult, et nagu piibelgi ütleb, et mitme tunnistaja sõna põhjal tehakse asi kindlaks, et oleks tallegi olnud tarvis mitmeid selliseid häid nõuandjaid.
Jah, ja oleks olnud tal tarvis selle koha pealt ka kõrvumiskuulevad, et püüti ju nõu anda. Ja siin ma nüüd, ma ei taha endast rääkida, ma räägin Robertsest ikka, aga lihtsalt kuna ma ise ennast olen ära tunnud mitmetes sarnastes episoodides, siis ma pean seda jutust ise endale täpselt sama palju kui ükskõik kellele teisele. Et mõnikord missiooni tundest tekivad silmaklapid, tekib tunnelvisioon, et su silmaring on umbes nagu joogikõrre suurune, et sa näed oma silmes ainult seda ühte sihti. Aga see ei saa pikalt niimoodi kesta. Mingil hetkel peab see joogikõrs saama kõrvale pandud ja need silmaklapid kõrvaldatud. Ehk siis, et ma pean hakkama nägema natuke laiemat pilti, kuulma teisi inimesi. Ja noh, paraku tema puhul see oli ühelt poolt tema tugevus, see selline, et ta suutis, et läbi minna vaatamata sellele kriitikale ja suutis palves olla püsiv ja kõik muu. Aga näib, et see põikpäisus teiste inimeste nõuannete osas tegi talle kõige suurema karu teen, et oleks ta näiteks selle Jesse Ben Lewis'e suhtes olnud niisama jäärapäine nagu oma sõprade suhtes, tõenäoliselt oleks võib-olla mingi hetk võtnud aega, et stabiliseeruda ja siis jätkata, oleks ajalugu olnud teissugune.
Jumala vaimu radadel.
Nii et nüüd siis mitte lõpetada sellise kurvanoodiga, Walesi ärkamise mõju ei lõppenud siiski sellega, et Roberts oli sellest eemaldunud. Esiteks ärkamine mõjutas mitmeid teisi suuri usuliikumisi, sest noh, me näeme, kui me analüüsime näiteks Walesi ärkamist ja kaks aastat hiljem plahvatuslikult puhkenud Azusa Streeti ärkamist, siis sannasused on väga-väga silmatorkavad. Mõlemad hõlmasid endas sellist spontaanset ülistust, inimeste tunnistusi, palvet. Mõlemas toimisid pühavaimu annid, no eriti just prohvetlik kõne ja tunnetuse sõna. Pühavaimu ristimist tähtsustasid mõlemad, aga keeltega rääkimise osas olid eri arvamused. No näiteks Robertsi kohta öeldakse, Roberts, kui ta kuulis kedagi oma teenistusel keeltes palvetamas, siis avalikult noomistada, ütles, et see asi tuleb ära lõpetada, et no see ei olnud see, millele tema alla kirjutaks. Aga öeldakse, et kui Walesi ärkamine hääbus, siis võtsid just nelipühilased selle vaimuliku initsiatiivi enda kätte, nii et paljud Walesi ärkamises pöördunud inimesed hiljem liitusid nelipühikogudustega. Nii et see ei olnud nii, et tuli kustus ja kõik kadus. Nelipühikoguduste rajajad suures osas seal piirkonnas olid Walesi ärkamises pöördunud inimesed, nii et selles mõttes võib öelda, et Walesi ärkamine mitte ei hääbunud ega lõppenud, vaid ta teisenes. Muutus teissuguseks. sest need vastpöördunud ei tahtnud tagasi minna või üldse nagu esimest korda kas või minna nii-öelda traditsioonilistesse vanadesse kirikutesse, vaid tahtsid just nagu liituda selliste uute nelipühilike liikumistega. Walesi ärkamisest pöördunud inimesed tegid tohutult suurt ja võimsat tööd ka hiljem, näiteks no selline mees nagu Rhys Howells, eesti keeles ilmunud tema raamat Eest palvetaja, rajas Walesi piibli kooli. Eks, tema sai oma äratuse sellest Inglise esimese nelipühi kiriku raja ja Hutchinson samamoodi Walesi ärkamisest oma sellise särtsu saanud. Foursquare'i liikumisest, üks nelipühi harudest on siis see, kes ei tea. Seal tuntud venna George ja Stephen Jeffries pöördusid selles ärkamises. Ja noh, nende meeste rahvusvaheline tervendusteenistus oli ülivõimas Jumala riigi töös. Nii et noh, võib öelda, et tuhanded inimesed lõppkokkuvõttes ka pärast ärkamise lõppemist said mõjutatud selle poolt. Nii et see oli lühiajaline, väga intensiivne ärkamine, aga see sillutas teed, ütleme noh, sarnaselt nagu võib-olla Risti ja Johannesele, et kestis võib-olla aastakese, sillutas teed Jeesuse jaoks. Nii et sarnasel kombel Walesi ärkamine sillutas teed hilisemale nelipühi ärkamisele, mis levis üle terve maakera ja noh, tänapäeval nelipühilike või karismaatilisi kristlasi on maailmas üle 600 miljoni ja see on kõige kiiremini kasvav kristlik liikumine maailmas praegu. Noh, näitab, et ilmselt mingisugune mõju oli. Ja see oli ilmselt üsna tugev, nii et ei tahtnud lõpetada sellise kurvanoodiga mehe elu küll, jah, üsna traagiline ja nukraks tegeb, aga eks sellest ka on õppida. On õppida valju, et tuleb hoolitseda sellest, et sul oleks aega, et ka lihtsalt puhata. Nii nagu Nukitsamehe filmis öeldakse, et tahaks puhata ja mängida. Mõnikord on tarvis puhata ja mängida ja see võib sellel hetkel olla kõige vaimulikum tegevus, mida sina teed. Mina puhkan ja mängin nüüd.
Sellise olulise teatega me täna lõpetame. Rääkisime Evan Robertsist, aga kellest tuleb juttu järgmisel korral?
Järgmisel korral me räägime mehest, kelle nimi oli Charles Barham, kes oli võib öelda siis selle nelipühi liikumise üks teerajatest, kelle kaudu see säde tekkis ja süttis Ameerikas.
Nii põnev, et saame siit samast kohe edasi minna. Aga aitäh taas jagamast meiega neid huvitavaid ja mitte ainult huvitavaid, vaid vajalike teemasid ja saame siis võtta oma õppetunnid siit. Ja head kuulajad, kohtume juba järgmisel korral. Stuudios olid Alan Kroll ja Margit Prantsus.
Jumala vaimu radadel. Wonderful Jesus. Jumala vaimu radadel.
The Bible says, when you've done hard to stand, then stand. I know that it's hard sometimes to look through those tear-stained eyes and still see those scars in his hand. Just you keep this in mind when hope seems so hard to find. Surely you've not reached the end when this whole world has let you down. Jesus can still be found. When you've tried it all, look to him. look to him and him only when sorrows make you lonely, when all the days and the night closes in. He can banish the midnight and call back the sunlight. So how will it end? Look to him. I know that questions can, Lord, they can get so hard to understand. Yeah, but then I know someone who knows it all. You know his eyes see the sparrow fall, yet he holds back the sea with just one hand. He's so big he rides on the wind that blows, and in your heart, the only one that knows the heartache and all the trouble that you're in. So when life seems everything but good, just look to him. He's the one who could when you've tried it all. I look to him, look to him and him only, when sorrows make you so lonely, when all the days and the night closes in. He can banish the midnight, sunlight. So how will it end? Look to him.